wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I can't hide. And I won't go. I won't sleep. I can't breathe.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σαπρανίδης. Ο Γιάννης Βασιλόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές. Μην παρεξηγηθούμε, το τραγούδι για την Αλεξανδρούπολη ήταν δική μου επιλογή. Πατρίδα, Γάρ. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 2-11-200-8-200. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Υπουργό Υγείας, το μεάρχη σήμερα Υγείας και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ανδρέα Ξανθό. Και αμέσως μετά τον εισαγγελέα εφετών Βασίλη Φλωρίδη, για να πούμε για αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα του τελευταίου διαστήματος και για την ποινική μεταχείριση των δραστών. Υπενθυμίζω, έρχεται δυνατή, πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή και με υπέροχες προσφορές. Μαργαρίτα Στέφα, ένα υπέροχο μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου, του μεγάλου συγγραφέα μας, που έγινε σίριαλ και αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό. Έρχεται σε συλλεκτική σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Και μαζί δύο υπέροχα περιοδικά, το Food and Travel, το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για φαγητό και ταξίδι, και το Ποτέ, το γυναικείο περιοδικό που επιστρέφει δυναμικά με ανοιξιάτικη διάθεση. Αυτή την Κυριακή, βιβλίο και δύο περιοδικά στη Real News. Μαργαρίτα Στέφα του Ξενόπουλου, Food and Travel και Ποτέ, τα περιοδικά μας. Μην ξεχνάτε, 11 Ιουνίου, ένας από τους ακροατές και τις ακροάτριες ή μία από τις ακροάτριες του Real FM θα πάρει το κλειδί ενός ολοκένουργιου αυτοκινήτου, ενός υπέροχου Peugeot 208, λευκού χρώματος, 1500 κυβικών εκατοστών, diesel, HDI 100, σε έκδοση like, σε πλούσια έκδοση. Real κενό, αυτοκίνητο και αποστολή με SMS το 19600. Και με το ίδιο μήνυμα που στέλνετε για την κλήρωση της 11ης Ιουνίου, θα μπείτε και στη σημερινή κλήρωση, τώρα στις 12, για ένα εντυπωσιακό tablet Huawei MediaPad TAF 3, μαζί με τα εκπληκτικά ασύρματα ακουστικά True Wireless QCY. Real κενό, αυτοκίνητο με SMS το 19600, 2 σε 1. Με ένα μήνυμα είστε σε δύο κληρώσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, να είστε καλά.
Θέλουμε τα σχόλιά σας για το πού βρισκόμαστε. Θέλουμε την εικόνα που εσείς βλέπετε σε σχέση και με την πορεία της πανδημίας και με τον εμβολιασμό και με τα ανοίγματα. Προχωράμε στη σωστή πλευρά του δρόμου, να το πω έτσι, ή βλέπετε ότι υπάρχουν και αστοχίες?
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι προχωράμε με πολύ μεγάλη επισφάλεια. Η κυβέρνηση πήρε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο με τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί το άνοιγμα κρίσιμων τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας. Και κυρίως βασιζόμενη σε μια διαγνωστική μεθοδολογία όπως είναι τα self-test, η οποία είναι αδοκίμαστη, δεν έχουμε δεδομένα και αξιολόγηση αξιοπιστίας στη χώρα μας, αλλά ούτε και σε άλλες χώρες. Και θεωρώ ότι πραγματικά μπαίνουμε σε μια περίοδο μεγάλης επισφάλειας. Άκουσα χθες τον αναπληρωτή υπουργό, ήμασταν μαζί σε ένα στρογγυλό τραπέζι, σε ένα επιστημονικό συνέδριο, τον κύριο Κοντοζαμάνη, και είπε ότι η πανδημία βαίνει προς το τέλος της. Νομίζω τέτοιου τύπου δηλώσεις αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα προβληματικές. Θεωρώ δηλαδή ότι δίνουν λάθος μήνυμα.
Βέβαια τώρα εδώ πριν από λίγο μας είπε ότι θα ζήσουμε με τον ιό και στο μέλλον. Ότι,
ειλικρινά σας λέω, ναι, έτσι ακριβώς το είπε.
Δεν το αμφισβητώ.
Θεωρώ λοιπόν ότι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή την περίοδο είναι να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εφησυχασμού και μειωμένων, ας πούμε, standards στην επανέναρξη κρίσιμων τομέων που βεβαίως θα έπρεπε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά με περισσότερη ασφάλεια, δηλαδή με εκτεταμένους διαγνωστικούς ελέγχους από μοριακά και rapid test, τα οποία θα διενεργούνται όμως με φύν του συστήματος υγείας από πιστοποιημένα εργαστήρια και όχι να μεταθέτουμε αυτή την ευθύνη στον πολίτη μέσα μάλιστα από μια μεθοδολογία πολύ επισφαλή. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη και θεωρώ ότι αυτές τις μέρες η εικόνα, τα κρούσματα, οι καταγραφές αυτών των ημερών δείχνουν ότι η πανδημία συνεχίζει να μας δείχνει τα δόντια της.
Επομένως, πιστεύω, ανησυχείτε κύριε Υπουργέ, για το ενδεχόμενο να βρεθούμε μπροστά σε νέο κύμα.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα είναι κύμα με την έννοια την επιδημιολογική.
Ναι, ναι.
Αυτό το κύμα το προσδιορίζουν οι ειδικοί για κάποια στιγμή πάλι προς το τέλος του καλοκαιριού και το φθινόπωρο, ένα τέταρτο δηλαδή επιδημικό κύμα. Αλλά ότι υπάρχει κίνδυνος αναζωπήρωσης τοπικών εστιακών, μιας έξαρσης κρουσμάτων, ιδιαίτερα μετά που θα προκύψει το αποτύπωμα της περίοδου του Πάσχα και της επανεκκίνησης της εστίασης, αλλά και του τουρισμού από τις επόμενες μέρες, νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να το περιμένουμε αυτό. Θέλω να θυμίσω ότι ο Σωτήρης Οτσιόδρας σε ανύποπτο χρόνο, σχεδόν ένα μήνα πριν, σε μια ομιλία του σε μια εκδήλωση της Ακαδημίας Αθηνών, είχε πολύ εμφατικά αναφερθεί στο αρνητικό παράδειγμα της Χιλής, όπου τότε με 35% εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, σήμερα έχει φτάσει στο 48%, προσέξτε, είχε 1,2 εκατομμύρια κρούσματα και 27.000 νεκρούς. Επειδή ακριβώς προσπαθώντας να ανοίξει και να πετύχει το τουριστικό ρεύμα του Γενάρη, γιατί εκεί είναι το νότιο ημισφαίριο και είναι άλλες οι εποχές, χαλάρωσε πάρα πολύ, υπήρξε ένα κλίμα θριαμβολογίας τότε από την κυβέρνηση, άνοιξαν ανεξέλεκτα τα πάντα και οδηγήθηκε σε μια πολύ δραματική επίπτωση. Δεν θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι κανείς ότι μπορούμε να διαχειριστούμε μια τέτοια εξέλιξη στη χώρα μας. Είναι ένα αρνητικό παράδειγμα που πρέπει να το πάρουμε πολύ καλά υπόψη μας. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτή η συζήτηση ότι η είσοδος των επισκεπτών στη χώρα μας μπορεί να γίνεται διαζευτικά είτε με αρνητικό τεστ είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού. Πριν από λίγες μέρες,
πώς πρέπει να γίνεται κατά τη γνώμη σας?
Με αρνητικό μοριακό τεστ. Μάλιστα. Τελεία.
Μοριακό, όχι τεστ. Rapid. Μοριακό.
Μοριακό, 48 ή 72 ημερών. Εκεί γίνεται μια συζήτηση αν θα μπορούσε να είναι και rapid.
Ορών, 48 ως 72 ώρων.
24 ώρου. Ναι. Αλλά νομίζω ότι το παρακολουθήσατε και εσείς. Η κυρία Θεοδωρίδου βγήκε πριν από λίγες μέρες και είπε ότι έχουμε μελέτες από τη Βρετανία ότι μειώνεται όντως η μεταδοτικότητα από τους εμβολιασμένους κατά περίπου της τάξης του 50%. Είναι πολύ μεγάλο λοιπόν το περιθώριο μετάδοσης του ιού από ένα εμβολιασμένο, ο οποίος όμως είναι ασυμπτωματικός φορέας. Άρα αυτό, το να είναι κάποιος εμβολιασμένος, δεν σημαίνει ότι έχει ένα διαβατήριο ελεύθερης μετακίνησης παντού. Είναι λάθος αυτή η προσέγγιση. Φρόνημα η Ευρώπη, και σε αντίθεση με αυτό που εισηγήθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, δεν ενέκρινε ένα ψηφιοποιημένο πιστοποιητικό, αυτό το Green Pass, το οποίο θα είναι μόνο εμβολιαστικό πιστοποιητικό. Η Ευρώπη μιλάει για ένα πιστοποιητικό που αφορά τον COVID συνολικά. Αφορά και τον αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο και την πρόσφατη τεκμηριωμένη νόσηση μετέστατη σωμάτων, φυσική νόσηση και φυσικά τον εμβολιασμό. Νομίζω λοιπόν ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η εικόνα της χώρας συνολικά στο εξωτερικό αυτές τις μέρες δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Και ας λένε τώρα μεγαλοστομίες οι υπουργοί, νομίζω ότι ήταν πολύ χαρακτηριστική η συνέντευξη του κυρίου Θεοχάρη στο BBC και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε. Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλη δυσπιστία για την πραγματική κατάσταση στην επιδημιολογική της χώρας μας. Αυτά πρέπει να τα πάρουμε σοβαρά υπόψη μας και να επενδύσουμε στην ασφαλή λειτουργία και της τουριστικής οικονομίας, που είναι ζωτικής σημασίας προφανώς για την επιβίωση της χώρας, για το εισόδημα των ανθρώπων, για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά και στην προστασία της δημόσιας υγείας.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Τομεάρχη Υγείας και πρώην Υπουργό, τον κύριο Ξανθό.
Αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο για τους εμβολιασμούς.
Πολύ σύντομο, παρακαλώ.
Και εκεί, κύριε Χατζηνικολάου, τα πράγματα δεν είναι όπως παρουσιάζονται. Δεν υπάρχει success story. Μετά από 4,5 μήνες είμαστε περίπου στο 13% της πλήρους ανοσοποίησης, δηλαδή το να έχουν γίνει 2 δόσεις στον πληθυσμό, στο 25% περίπου του γενικού πληθυσμού, αρκετά κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, και προσέξτε, δεν έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού στους πληθυσμούς στόχο εξ αρχής, δηλαδή στους άνω των 80, έχουμε 63% κάλυψη. Σχεδόν 4 στους 10 δεν έχουν εμβολιαστεί.
Μάλιστα.
Και επίσης δεν έχουμε καμία εικόνα τι γίνεται με τις ευπαθείς ομάδες.
Σας ευχαριστώ, κύριε Ξανθέ. Ευχαριστώ,
Λάτε
κύριε
καλά,
Υπουργέ.
Κύριε,
καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did.
Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με έναν άνθρωπο της ελληνικής δικαιοσύνης, με αξιόλογη πορεία, με αξιόλογη διαδρομή, για να μας δώσει τα φώτα του σε σχέση με την συζήτηση που έχει ανοίξει ανάμεσα στους πολίτες το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και το τελευταίο ιδεχθές έγκλημα στα αγγλικά νερά, για την ποινική μεταχείριση, αντιμετώπιση των δραστών τέτοιων ιδεχθών εγκλημάτων. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον εισαγγελέα εφετών, τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη. Κύριε εισαγγελέα, κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θέλω καταρχήν να μας δώσετε μια εικόνα για την διαχρονική εξέλιξη της βαριάς εγκληματικότητας στη χώρα. Δηλαδή, πού ήμασταν, πού βρισκόμαστε τώρα, πού πάμε.
Λοιπόν, ξέρετε, τώρα έχω περάσει πια τις 3 δεκαετίες που είμαι σε αυτό το κλάδο.
Ναι, ναι.
Και θυμάμαι ότι το 1989, έτσι για να το πω λίγο παραστατικά, να καταλάβω και οι αγροτές σας, είχα διοριστεί σε επαρχιακή εισαγγελία και επιθεωρούσα τις αγροτικές φυλακές. Ξέρετε ότι οι αγροτικές φυλακές είναι φυλακές που κατά βάση έλκουν κρατουμένους με μεγάλες ποινές, γιατί εκεί εργάζονται και αφαιρούνται οι μέρες που
Μάλιστα.
έχουν από την ποινή τους. Μπαίνοντας λοιπόν την πρώτη φορά που πήγα, τώρα νεαρός εισαγγελέας, στην είσοδο υπήρχε ένας ευγενικός φύλακας, ο οποίος μου άνοιξε την πόρτα, με καλωσόρισε, με καλημέρισε. Στη συνέχεια πήγα στο συμβούλιο εκεί που ήταν η αίθουσα του διευθυντού και ήρθε ένας νεαρός από το κηλικείο και παρήγγειλε ένα καφεδάκι. Και λέω λοιπόν μετά το διευθυντή, βλέπω έχετε εξαιρετικούς υπαλλήλους εδώ. Α, μου λέει, δεν είναι υπάλληλοι αυτοί, είναι κρατούμενοι.
Μάλιστα.
Τι εννοείται κρατούμενοι, δηλαδή αυτός που μου άνοιξε την πόρτα ήταν κρατούμενος. Λέει, ναι, είναι κάποιος που σκότωσε το γείτονά του. Μαλώναν για τα χωράφια εκεί με το πότισμα σε μια περιοχή αγροτική. Και επειδή ο ένας έπαιρνε παραπάνω νερό, την ώρα που κοιμόταν ο γείτονάς του, στο χωράφι τον έλουσε με βενζίνη και τον έβαλε φωτιά.
Τρομερό.
Ο νεαρός που είχε το κηλικείο είχε σκοτώσει κάποιον, από ό,τι θυμάμαι, μάλλον από τον Πειραιά κατάγονταν, μαλώναν για κάποιες φορτωτικές και αμοιβές στο λιμάνι του Πειραιά και τον σκότωσε με 14 μαχαιριές.
Μάλιστα.
Τι θέλω να πω, και οι υπόλοιποι κρατούμενοι που ήταν εκεί για βαριά εγκλήματα ανθρωποκτονιών ήταν άνθρωποι οι οποίοι, ο μάγειρας παράδειγμα, είχε αποπειραθεί να σκοτώσει τη γυναίκα του, γιατί πίστευε, δεν έβλεπε καλά αυτός και πίστευε ότι την απατά. την κυνήγησε με 15 μαχαιριές, βέβαια σώθηκε αυτή, είχε τιμωρηθεί σε ποινή καθρίξεως 15 ετών. Εγκλήματα πάθους, πιο πολύ εκδίκησης, θα θυμάστε το έγκλημα το 2006 που έγινε στο Αγρίνιο και πραγματικά τότε θα φανεί παράξενο αυτό που λέω, αλλά τότε εκείνος ο αγρότης που σκότωσε τους 5 κυνηγούς, γιατί καλλιεργούσα στο χωράφι,
ναι,
όταν έγινε εκείνο
το
έγκλημα.
Το θυμάμαι.
Τότε είχαμε τότε όλοι ξεσηκωθεί, γιατί λέμε, μα μιλάμε τώρα για οργανωμένο έγκλημα. Ανακουφιστήκαμε σε εισαγωγικά, όταν καταλάβαμε ότι πρόκειται για ένα παραδοσιακό έγκλημα. Όσο και να φαίνεται απίστευτο αυτό που λέω. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι όλη η εγκληματική, η βαριά εγκληματικότητα της εποχής εκείνης, συνδυάζονταν με εγκλήματα, κλασικά εγκλήματα ανθρωποκτονιών, όπως εγκλήματα αντεκδίκησης, πάθους, κληρονομικές διαφορές κλπ.
Ναι, ναι.
Όμως στη συνέχεια η μορφολογία του εγκλήματος, κύριε Χατζηνικολάου, άλλαξε δραματικά.
Και τι συνέβη τώρα, αυξήθηκε η βία ή μας οδηγεί εκεί η ατιμωρησία?
Δεν είναι μόνο ότι αυξήθηκε η βία, προφανώς η βία αυξήθηκε και θα σας δώσω τώρα για να καταλάβετε δύο στοιχεία. Θεωρώ ότι η χρονιά, η δεκαετία κατά την οποία μετάλλαξε το έγκλημα στην Ελλάδα, είναι το 1980. Εκείνη η δεκαετία όπου πραγματικά υπήρχε μια αλματώδης αύξηση των κακουργημάτων. Θα σας δώσω δύο νούμερα. Το 1980 είχαμε 1042 κακουργήματα. Το 1955 8244. Και ξέρετε, αυτή η αλματώδης αύξηση συνδέθηκε κατ' εξοχήν με την αστιχηλία, διότι ήταν η εποχή που όλοι θυμόμαστε ότι είχαν αρχίσει να εισραίουν τα δανεικά στη χώρα, που συνδυάστηκε με την αύξηση του δημοσίου χρέους. Ο κόσμος συνέρευσε κυρίως στις μεγάλες πόλεις και βέβαια στην Αθήνα, η οποία φιλοξενεί ακόμα και τώρα το μισό πληθυσμό, και αποσθέωσε την επαρχία που εκεί πρέπει να ζει ο κόσμος φυσιολογικά, να ζει δίπλα στο τόπο που γεννήθηκε, να υπάρχει εργασία. Ξέρετε, το μεγάλο έγκλημα, το βαρύ έγκλημα, κυρίως καλλιεργείται σε πόλεις μεγάλες, όπου εκεί υπάρχει και η δυσκολία. Τώρα, παράδειγμα, στο Κιλκίσου που κατάγομαι εγώ, πιο μεγάλο έγκλημα, πιο εγκληματική οργάνωση εκεί θα μπορέσει να ανθίσει. Τη στιγμή που μέσα σε 2-3 ώρες μαθαίνονται τα πάντα. Η αστιφιλία, λοιπόν, που στη συνέχεια επικράτησε σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε αλματώδη αύξηση, ευνόησε το οργανωμένο έγκλημα και σιγά-σιγά αρχίσαμε να βλέπουμε απαγωγές παιδιών, απαγωγές επιχειρηματιών, ληστείες. Οι ληστείες ανέβηκαν κατακόρυφα.
Ναι, εγκλήματα μάλιστα, για τα οποία δεν υπήρχε στην Ελλάδα παράδοση. Τα ακούγαμε από ξένες χώρες μεγάλες.
Αν δείτε και τις εξιχνιάσεις των κακουργημάτων από την αστυνομία, γιατί και η αστυνομία φνηδιάστηκε, δεν είχε την υποδομή ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια τέτοια μεγάλη ραγδαία αύξηση. Το 1980, παράδειγμα, είχαμε εξιχνίαση 92% των εγκλημάτων, κακουργημάτων. Το 1997 πέσαμε στο μισό, 45%. Γιατί δεν είχε την τεχνογνωσία και τα υλικά μέσα να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την ραγδαία εγκληματική αύξηση των εγκλημάτων και μάλιστα των κακουργημάτων σε επίπεδο πια εγκληματικών οργανώσεων.
Τώρα, κύριε Φλωρίδη, κύριε Εισαγγελέα, τι γίνεται λάθος, αν γίνεται κάτι λάθος στην αντεγκληματική πολιτική της χώρας? Γιατί αυτή είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει.
Ξέρετε, αυτό που λέμε αντεγκληματική πολιτική δεν είναι κάτι απλό. Σημαίνει ότι μια κοινωνία πρέπει να μπει σε ένα ρυθμό και αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στην οικονομία, στην κοινωνία. Να επανέλθουν πάλι οι αξίες. Ξέρετε, αυτό που βλέπαμε παλιά και στην εισαγγελία, όταν είχαν αρχίσει να αυξάνονται ραγδαία τα διαζύγια, που σημαίνει χτυπήθηκε η ελληνική οικογένεια, γιατί ο εύκολος πλουτισμός διέλυσε απευθείας ένα βασικό θεσμό που είχε αυτή η χώρα. Ξέρετε, όσο και να κατηγορήσεις την οικογένεια, γιατί εντάξει, ας πούμε ότι έχει κάποια αρνητικά στοιχεία, δεν πάβει να αποτελεί ένα ψυχικό πυρήνα για τα παιδιά. Και όπως έλεγε και ο Φρόιντ, η ζωή του ανθρώπου είναι το άθροισμα των τραυμάτων της παιδικής του ηλικίας. Από εκεί ξεκινάει όλα. Αν δούμε τα ποινικά μητρώα όλων των μεγάλων εγκληματιών, θα δείτε ότι η ποινική τους ενασχόληση ξεκινάει από τότε που ήταν ανήλικοι, δηλαδή από 13 περίπου ετών. Υπάρχει δηλαδή μια, επομένως, η στήριξη, η κατάλυση μάλλον των βασικών θεσμών της ελληνικής κοινωνίας με πρώτη την οικογένεια, θα έλεγα ότι διέλυσε και τον κοινωνικό ιστό. Και όλες αυτές οι απότομες αλλαγές που γίνανε στη χώρα δεν τις άντεξε ο Έλληνας πολίτης. Βέβαια στη συνέχεια, όπως όλοι γνωρίζουμε, προσθέθηκαν και, ήταν που είπαν το αμπέλι ήταν χαλασμένο, το έφαγε ο γάιδαρος, προσθέθηκαν οι εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαποί που ήρθαν χωρίς να μέμφωμε βέβαια το γεγονός ότι οι άνθρωποι ζήτησαν εδώ μια καλύτερη τύχη. Αλλά κοντά σε αυτούς ήρθαν σκληροί εγκληματίες, ψυχοπαθείς εγκληματίες. Κατά συνέπεια, το να λέμε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι λάθος της πολιτείας. Η πολιτεία πρέπει να οργανωθεί σε τέτοιο επίπεδο.
Τι πρέπει να γίνει, για να κλείσουμε, τι πρέπει να γίνει για την καταπολέμηση της βαριάς εγκληματικότητας? Τι θα προτείνατε αν σας ρωτούσε η κυβέρνηση, αν σας ρωτούσαν τα πολιτικά κόμματα?
Το έγκλημα, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει. Και αν λέμε ότι δεν υπάρχει, είμαστε ματιοδοξούμε, μάλλον ονειρευόμαστε. Το έγκλημα υπάρχει, το βαρύ έγκλημα υπάρχει. Και αυτό το προκαλούν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι τώρα, εάν κάτσω και σας αναλύσω ποια είναι οι αιτίες του εγκλήματος, δεν θα τελειώσουμε ούτε το βράδυ. Είναι πολλές. Το περιβάλλον, η κοινωνία, η οικογένεια, η κληρονομικότητα, όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Είναι ψυχοπαθείς εγκληματίες και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το να έρχεται η πολιτεία κατά καιρούς και να λέει βγάζω ένα νόμο και τους βγάζω όλους έξω, αυτό δεν είναι αντικλιματική πολιτική. Αυτό είναι ισοπαίδωση. Πρέπει να γίνουν συμβούλια αποφυλακίσεων. Αυτή είναι η πρότασή μου. Όπως υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ειδικά συμβούλια αποφυλακίσεων, στα οποία θα συμμετέχουν εγκληματολόγοι, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, δικαστές, εισαγγελείς. Όποιος θεωρεί ότι είναι ειδικός για αυτό το πράγμα, κοινωνιολόγοι βέβαια, οπωσδήποτε, οι οποίοι θα παίρνουν κάθε κρατούμενο έναν-έναν, σαν ένα άτομο, σαν μια προσωπικότητα. Θα αναλύουν όλη τη ζωή του, θα βλέπουν ποια ήταν η πορεία του στις φυλακές και στη συνέχεια αυτοί και μόνον αυτοί θα αποφασίζουν αν θα πρέπει να αποφυλακιστεί κάποιος ή όχι. Εδώ τώρα βέβαια το θέμα των αποφυλακίσεων έχει γίνει σαν μόδα. Βγαίνει κατά καιρούς ο κάθε υπουργός, θέλει να αποφυλακίσει κάποιον γνωστό φίλο ή σπόνσορά του ενδεχομένως στις εκλογές, ψηφίζει ένα νόμο, βγαίνουν όλοι έξω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν έξω. Κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν να βγουν έξω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και ορίστε τι προκαλούν.
Σαφέστατος και με πρόταση όπως πάντα. Ευχαριστώ τον εισαγγελέα εφετών, τον διακεκριμένο άνθρωπο της ελληνικής δικαιοσύνης, τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη. Καλημέρα κύριε Φλωρίδη.
Καλημέρα σας.
Φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική Άνανση. Πώς θα δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για τους μελλοντικούς επαγγελματικούς σας στόχους? Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει το Full Life Plan για να σχεδιάσετε τη δημιουργία ενός κεφαλαίου. Ξεκινώντας με ένα συγκεκριμένο μηνιαίο ποσό, 70 ευρώ το μήνα, μπορείτε να χτίσετε σταδιακά το μελλοντικό σας εισόδημα. Μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας το 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 από εδώ, από την Ελλάδα. Και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Just a photo,